Ubica ne može naslediti, samo se razilaze ako čovjek ubije nenamjerno. Desi se nenamjerno, nehotično ubijstvo, hoće li moći naslediti ili neće moći naslediti, tu je razilaženje među ulemom. Pa ima Malik je Uzaji i Ebu Seul Šafija po jednom mišljenju kažu hoće naslediti. Jer kažu on nije namjerno ubio, on ne ulazi u taj propis. Zašto da ne nasledi kad on imao to namjerno učiniti? Dok kažu drugi učenjaci, poput Seurija i Ebu Hanife, Hanefijskog učenjaka i Šafija po drugom mišljenju, i to se pripisuje Tavusu i Nehaju i Šabiju, i to spominju isto tako od Omer ibn Hataba i od Alije i od Zejda ibn Sabita i od drugih ashaba, da neće naslediti kako god da desilo se. Kad bi gledali a hadis preče je da ne nasledi. Jer hadis se kaže ne nasleđuje šta? Ubica. Obuhvata sve vrste ubica. Namjerno obuhvata. A ako gledamo ciljeve zbog čega je zabranjeno, jeste zato što je čovjek došao da požuri nešto što mu šta? Pripada, ali ne može čekati. Ovaj to nije uradio koji je nenamjerno ubio. Da tako? Nije to nenamjerno. Pa bi u tom slučaju onda bilo preče da nastavi. Pa je tu, znači, problem shvatanja i razumijevanja šta je ovdje ciljano hadisom pod ubicom.